aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šodien sarunā piedalīsies Andris Valerts, Turisma informācijas centra vadītājs. Labdien!
Labdien, visai Latvijai!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Labdien!
Labdien!
Un šodien intervijas temats būs lieldienu aktivitātes Ventspilī. Bet sāksim nedaudz ar turisma sezonu Ventspilī. Pastāstiet lūdzu, kādi lielākie pasākumi šajā sezonā gaidāmi?
Ja par pasākumiem, tad jautājums, acīm redzot, adresēts manā virzienā. Nu, šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs. Kultūras centra kolektīvs strādā dienu un nakti, lai sagatavotu ārkārtīgi interesantus pasākumus ne tikai šajā nedēļā lieldienu laikā vai turisma sezonas sākuma laikā, kas sāksies maija mēnesī, bet arī vasaras lielos svētkus. Noteikti atzīmējiet kalendāros jūlija pirmo nedēļas nogali 6. jūliju, kad Ventspilī svinēsim jūras svētkus, un tāpat noteikti atzīmējiet augusta pirmo nedēļu 3. augusts, 2., 3., 4. augusts, jā, kad svinēsim lielos grandiozos pilsētas svētkus, darbs jau notiek, svētkiem karkas ir jau sagatavots, būs tiešām interesanti svētki visā pilsētā, noteikti atzīmējiet kalendārā šos datumus.
Jā.
Andris noteikti kaut ko vairāk par turismu sezonu sakvalitātēm un skaitļiem, datiem rādīt.
Jā, turismu sezonu, turismu nozars pārstāv salīdzinās ar 2019. Gadu pirms Covid laiku. Tos cipars līdzi mēģina, jā, daudz Ventspils objektu vecie, jeb iepriekšējie sasniegušos rādītājs, kāds vēl nav, bet mums ir tā grūti rēķināt, tāpēc, ka pēc Covid atvērās zināšanu centrs viziju un pavisam jauns atvērās Baltija augstākais rodelis, un šogad atvērās jau pavisam drīz Piejūras brīvdabas muzeja eksponāta ēka. Ar 24 tūkstošu objektu vai apskats lietiņām. Un par tiem cipariem, jā, tad noteikti brauciet šiem trīs objektiem, jo vizijums šogad plāno sagaidīt 300 tūkstošo, laikam gadu beigās, rodels 150 tūkstošo. Protams, šos mēs visi noķersim un apsveiksim. Un es domāju, ka jaunā brīvdabas muzeja ēka ar šogad kaut kāds 100 tūkstoši būs. Jā, tā kā brauciet, Ventspils jūs gaidīs.
Pilnīgi noteikti. Un jau šajā nedēļas nogalē arī noteikti iemesls braukt uz Ventspili. Protams, lieldienas. Kas tad šonedēļ Ventspilī notiks lieldienās?
Es varbūt varētu par kultūras centra aktivitātēm īsi pastāstīt. Tātad lieldienu laikā mēs gaidām apmeklētājus kultūras centrā sestdienā, 30. martā, kad vīru koris, nu tādā pieklusinātā režīmā atzīmēs savu 20 gadi, viesos aicinot arī no Durbis un Stendis radošos kolektīvus, un būs tāda mērni klusi, priecīga, tomēr jāsaka, muzikāla programma. Un 31. Martā svētdienā, jau pirmajās lieldienās, visus gaidam īpaši ģimenes ar bērniem, abās bērnu pilsētiņās, klasiskajos laikos, kreisajā krastā bērnu pilsētiņā 11:00, labajā krastā pārventā 15:00, bērnu parkā fantāzija būs jautra lieldienu programma, un tajā skaitā arī dzen iemīļotā putnu būrīšu gatavošanas talka. Runājot par putnu būrīšiem, tad kopumā tiks izgatavoti 75 būrīšu strazdiem un 50 būrīšu zīlītēm. Katrs varēs šo būrīti ņemt un izvietot kaut kur savā saimniecībā, dārzā vai kur nu sirds kāro, kā arī varēs vienkārši pagatavot un atstāt komunālās pārvaldes darbiniekiem, kuri tālāk to izvietos pilsētas parkos. Un jāsaka tā, ka komunālās pārvaldes dūšīgie rūķīši būs sagatavojuši arī dēļus, nāglas, āmuru, zāģus, visu, kas nepieciešams, lai varētu būrīšus izgatavot, bet tomēr aicinam arī mazos un lielos talceniekus ņemt līdz savus instrumentus, lai darbi veiktos raitāk. Nu, protams, tā ir lielā diena, lieldienas, un paralēli visam notiks arī dažādas lieldienu aktivitātes. Tāpēc bērnu pilsētiņās. Visus talkotājus uzmundrinās jaunradas nama folkloras studija Vācelīte, kā arī mūsu pašu popstudijas akmentiņa audzēkņi. Jāpiemina, ka arī Andra pieminētais vizijums tā teikt nesvinēs, bet strādās un ļaus citiem svinēt sevis piedāvātajās aktivitātēs no 29. mārta līdz 1. aprīlim. Būs dažādi pasākumi, kas arī ir apskatāmi viņa mājaslapā Vizium.lv, bet varbūt īsumā nokomentēšu, kas tur ir sagaidāms. Būs gan bezmaksas, gan arī atsevišķas aktivitātes ar ieejas maksu. Būs 29. un 30. martā 2013. Vizium aicina interesentus uz darbnīcu krāsainās lieldienas. Savukārt 31. martā un 1. aprīlī norisināsies lieldienu STEM, kas ir vairāk balstīts tā kā uz dažādiem zinātniskiem eksperimentiem un varēs pārbaudīt, vai olis ir jāēda ar sāli un ko vēl ar sāli var izdarīt, ne tikai jāēda, bet olis ir tam līdzīgi. Jā, nu ir vēl lieli un plaši apmeklēti pasākumu gaidām, par to Andris pastāstīs.
Jā, Mari, pa vizijumu, biju vizijumā vēl sestdien, bezmaksas biļetes iet uz beigām. Nu, ja kāds tiešām uz bezmaksas pasākumiem trāpīt, noteikti jāpasteidzās ir, bet nopērciet ieejas biļeti un varēsiet piedalīties arī dažādās šīs atrakcijās, kokteļu taisīšanā un krāsošanā. Un tā kā, jā. Bet jā, mēs sāksim jau piekdien, protams, klusā diena ir, pavadīsim arī klusu, Ventspilī vizijums darbosies. Bet Ventspils tirgus piekdien, sestdien darbosies un, protams, to smaržu, kas notiek tirgu, tādā nosacīt lauku tirgu, tas nav Rīgas tirgs, tas nav, kā arī iznieku mums atbraucas, viņa sajūsmā ir par to smaržu, sieri, degustācijas, tā kā piekdien, sestdien tirgus laukums noteikti, un arī vizijums, nu jā, un ko Mārts pieminēja, tad kulminācija svētdiena, pie jūras muzejā, Brīvdabas muzejā. Man liekas, tas ir tāda muzeja no daudz pie jūras. Ir, protams, Rīgā tur kaut kur aiz Juglas ir un vēl kaut kur ir, bet šis ir mums tiešām jaudīgs muzejs ir. Un tur es skatos programmu. Nu, tā kā es iedomājos, būs mēram tā kā Emīla nedarbos, kur viņi brauc uz to tirdziņu, kur notikās viss. Nu, tāds sajūts man ir, jo pieteikušies ir, nu, tirgotāji, laikam nav tas svarīgākais, bet tik un tā 50 tirgotāji vairāk ir. Un nu padās muzejas atsūtījumā pasākumu, kas notiekās, vizināšanās ar bānīti, smēdē kai kalējas, skolēn zīmoja babā, krāsojumu olas lielajā katlā, veiklības stafēta, sola ripināšana, es varu turpināt. Un divos, jā, tērvets, grupas tērvets, seniors, jā, ar grupu tērvet, un tas būs tāda kulminācija, jā. Bet te tiešām jāatvainojas, visiem ir rindas, pēc diētēm būs, nu tas tur viennozīmīgi.
Bet starp citu, Andri, par tām rindām runājot, es pats esmu vienmēr godīgi stāvējis rindā, neizmantojot savu vienmēr esošo ielūgumu, tās rindas ļoti ātri virzās uz priekšu. Tas skats ir mānīgs, gara rinda, bet ļoti ātri virzās uz priekšu.
Tas nebūtu iemesls, lai nebrauktu, vienkārši nebrīnēties, ka tik daudz cilvēki, jo mēs laikam 4000 katru gadu pulcējās. Nu, varbūt šogad pat nedaudz vairāk būs.
Un varbūt tieši tas ir arī rādītājs, ka ja tur ir liela rinda, tātad tur ir kaut kas labs, tad ejam stāvam un gaidam, tur noteikti kaut kas ir tā vērts, ja cilvēki gaida rindā. Nu, skaisti pasākumi, kā vienmēr daudz un plaši, un nevaram nepieminēt, ka Ventspils arī viena no tām pilsētām, kas uz visiem svētkiem un pasākumiem ir ļoti skaisti izrotāta, un noteikti lieldienas arī nav izņēmums, varbūt var īsumā pastāstīt, kā tad pilsēta šogad izrotāta svētkiem.
Protams, lielākā dekorācija būtu saulīt, ka būtu debesīs. Jā, pagaidām soli plus 14, un saulīt tur ir nav kā kurā prognozē, bet tā būtu fošākā dekorācija. Bet ir, jā, mums lielais laukums ir pie Konstrukcijas Latvijas ar olām, ar šūpulēm, ar putniem, ar putnu šūpulēm un ar vēlējumiem. Protams, tradicionāli pie Lutroņa baznīcas rauslaukumā lielās solas, tiešām skaists bildes iznāk. Parventā ir taurenīši tāda izstāde, vai kas modinās pavasari. Un jā, bet šeit galvenais tiešām šie lieldienos vairāk ir sirds, un saulīt būs lielākie tāda noformējuma.
Jā, to noteikti arī novēlam. Nu, katrā ziņā būs jau lieliski svētki, jebkurā gadījumā. Nu, ko, kungi, teikšu jums lielu paldies par šo sarunu, noteikti veiksmīgu dienu un priecīgas lieldienas.
Un
tad jau noteikti uz sazināšanos atkal kādā citā pirmdienā. Tā bija aktuālā intervija, un šodien sarunājos ar Andri Valērtu, Tūrismu informācijas centra vadītāju. Paldies jums!
Paldies!
Un Māri Valtenbergu Ventspils kultūras centra direktoru. Paldies arī jums!
Paldies, priecīgs svētkus visiem, laika apstākļi būs lieliski, tā vismaz Toms Brits sola, vēl īsti pirms intervijas pārliecinājos, svētdien būs izcila laika apstākļi, pirms un pēc, nu tur jāskatās, tā kā visus gaidām Ventspilī tiekamies.
Uz tikšanos. Studijā Signe Krebs un pie skaņpults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.